Sedma beseda. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ko je bil Adam izgnan iz rajskega vrta in mu je bila naložena kazen dela, je šel iskat kruh, ki naj bi ga služil s potom svojega obraza. Med tem iskanjem je naletel na negibno telo svojega sina Abela, ga dvignil, položil na svoje ramena in ga prinesel v naročje Eve. Govorila sta mu, a Abel ni odgovoril. Nikoli prej ni bil tako tih. Dvignila sta mu roko, a je brez moči padla nazaj. Nikoli prej se ni tako odzvala. Pogledala sta mu v oči, hladne, steklene, skrivnostno prazne. Nikoli prej niso bile tako neodzivne. Čudila sta se in ko sta se čudila, je njuno začudenje raslo. Tedaj sta se spomnila. Kaj ti tisti dan, ko boš jedel z drevesa, boš umrl smrti. To je bila prva smrt na svetu. Stoletja so se zavrtela v čas in novi Abel, Kristus, je bil ubit od svojih ljubosumnih bratov iz roda Kajna. Življenje, ki je prišlo iz brezmejne globine, se zdaj pripravlja na vrnitev domov. Njegova šesta beseda je bila pogled nazaj, dopolnjeno je. Njegova sedma in zadnja pa je beseda pogleda naprej, izročam svojega duha. Šesta beseda je bila obrnjena k človeku, sedma je obrnjena k Bogu. Šesta je bila slovo od zemlje, sedma je njegov vstop v nebesa. Kakor veliki planeti šele po dolgem času dokončajo svoj krog in se vrnejo na izhodišče, kakor da bi pozdravili njega, ki jih je poslal na pot, tako se tudi on, ki je prišel iz nebes, po dokončanem delu in sklenjenem krogu vrača k očetu, da pozdravi njega, ki ga je poslal v veliko delo odrešenja sveta. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Izgubljeni sin se vrača v očetovo hišo, kajti, mar ni Kristus izgubljeni sin? Pred 33 leti je zapustil večno očetovo prebivališče in odšel v tuje deželo tega sveta. Tam se je začel razdajati in biti razdan. Z neskončno razsipnostjo je delil božanske zaklade moči in modrosti ter z nebeško velikodušnostjo podeljeval darove odpuščanja in usmiljenja. V tej zadnji uri je vse njegovo bogatstvo iztrošeno med grešniki, kajti daje zadnjo kapljo svoje dragocene krvi za odrešenje sveta. Ničesar več ni, s čimer bi se hranil, razen lupin človeškega posmeha ter kisa in žolča grenke človeške nehvaležnosti. Zdaj se pripravlja, da stopi na pot nazaj v očetovo hišo. In ko je še nekoliko oddaljen, uzre obličje svojega nebeškega očeta ter izbruhne v zadnjo in popolno molitev sprižnice križa. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Vsta čas Marija stoji ob vznožju križa. Kmalu bo novi Abel ubit od svojih bratov, snet z vislico odrešenja in položen v naročje nove Eve. To bo smrt smrti, toda v tistem tragičnem trenutku se lahko Marijinim solzami zameglenimi očem zazdi, kakor da se vrača Betlehem. Strnjem krona na glava, ki v smrti ni imela kje počivati razen na blazini križa, se ju zastrti podobi zazdi kakor glava, ki je v Betlehemu pritisnila k svojim prsim. Oči, ob katerih ugašanju sta potemnela celo sonce in luna, so zanje oči, ki so nekoč gledale iz slamnate zibke. Nezmožne noge, pribite žebli, se izdijo kakor otroške nogice, k katerim so nekoč položili zlato, kadilo in miro. Usnice, zdaj sušene in obarvane s krvjo, se izdijo kakor rdeče usnice, ki so se v Betlehemu hranile z evharistijo njenega telesa. Roke, ki zdaj morajo držati le rano, se izdijo kakor otroške roke, še prekratke, da bi dosegle velike glave goveda. Objem ob vznožju križa se izazdi kakor objem ob jaslih. V tisti žalostni uri smrti, ki vedno prikliče misel na rojstvo, Marija lahko čuti, kakor da se Betlehem znova vrača. Ne, Marija, Betlehem se ne vrača, to niso jasli, temveč križ, ne rojstvo, temveč smrt, ne dan druženja s pastirji in kralji, temveč ura skupne smrti s tatovi, ne Betlehem, temveč Kalvarija. Betlehem je Jezus, kakor si ga ti njegova brezmadežna mati dala ljudem. Kalvarija je Jezus, kakor so ga grešni ljudje vrnili tebi. Med tvojim darovanjem ob jaslih in tvojim sprejemanjem ob križu je nekaj poseglo. In to so moji grehi. Marija, to ni tvoja ura, to je moja ura. Moja ura hudobije in greha. Če ne bi grešil, smrt zdaj ne bi s črnimi perutmi obletavala njegovega krvavečega telesa. Če ne bi bil prevzeten, ne bi bila spletena spravna krona trnja. Če ne bi bil uporneški na široki poti, ki vodi v pogubo, njegove noge ne bi bile prebodene z žebli. Če bi se bolj odzival njegovemu pastirskemu klicu sredi trnja in osata, njegove usnice ne bi gorele. Če bi bil bolj zvest, njegovih lic ne bi ožgal judežev poljub. Marija, jaz stojim med njegovim rojstvom in njegovo bližajočo se odrešilno smrtjo. Opozarjam te, Marija, ko ga bodo tvoje roke objemale, ne misli, da je bil, kakor je prišel od očeta, rdeč je, kakor je prišel od mene. Čez nekaj kratkih trenutkov bo tvoj sin izročil svojo dušo nebeškemu očetu in svoje telo tvojim ljubečim rokam. Zadnje kaplje krvi padajo iz velikega keliha odrešenja, madežijo les križa in barvajo skale, ki se bodo kmalu razklale od groze. Ena sama kaplja bi zadoščevala za odrešenje 10,000 svetov. Marija, moja mati, posreduj pri svojem Božjem sinu za odpuščanje greha, s katerim sem tvoj Betlehem spremenil v kalvarijo. Prosi ga, Marija, v teh zadnjih trenutkih, naj nam podeli milost, da ga nikoli več ne bomo križali in da nikoli več ne bomo prebodli tvojega srca s 7 meči. Marija, prosi svojega umirajočega sina, da dokler bomo živeli. Marija, Jezus je mrtev. Marija.